Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 13. septembra. Ovo su naslovi emisije. Vlada raspravlja o rebalansu budžeta. Ministar financija predlaže zaduženje do 350 miliona. Aleksandar Vučić pred Skupštinom Srbije poručio da neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo. Povodom crkvenog ordena Vojislavu Šešelju iz Evropske unije navode da je neprihvatljivo prekrajanje istorije. U novim borbama između Jermenije i Azerbejdžana ubijeno 49 jermenskih vojnika. Ukrajinski predsjednik kaže da je ta zemlja povratila 6000 kvadratnih kilometara od Rusije. U narednih pola sata čućete koliko zaduženje planira vlada rebalansom budžeta ministar Aleksandar Damjanović.
A umjesto prvobitno predložene i usvojene odluke o zaduženju, gdje je predviđeno zaduženje do 70 miliona evra, mi predlažemo da to zaduženje bude do 350 miliona evra, imajući u vidu postojeće depozite, imajući u vidu sve ono što su naše obaveze do kraja tekuće godine.
Ali gdje je Crna Gora 3 nedjelje nakon sajber napada? Šef operativnog tima za postupanje u sajber incidentima Dušan Polović.
Proces i ovo trajaće svakako, ali vjerujem da ćemo veoma brzo sanirati same posljedice ove koje dotiču ponajviše građane.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države pomoći će modernizaciju vojske Crne Gore i jačanje njenih kapaciteta sa dodatna 23 miliona eura. Saopšteno je iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Antony Blinken kazao je 8. septembra da su SAD obezbijedile paket vojnog finansiranja od 2,2 milijarde dolara za Ukrajinu, Crnu Goru i 17 drugih zemalja za koje se smatra da su u opasnosti od buduće ruske agresije. Dokle god na to bude mogao da utičem, Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostranu nezavisnost Kosova, niti ću odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese i poštovanje međunarodnog prava. To je danas rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prvoj sjednici Skupštine Srbije u novom sazivu. Inače, na dnevnom redu je kao jedina tačka pregovarački proces sa Kosovom o normalizaciji odnosa. Povodom odlikovanja koje je jedno od eparhija Srpske pravoslavne crkve, kako je saopštila Srpska radikalna stranka, dodijelila lideru te stranke i osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju, portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je izjavila da su pokušaji, citat, prekrajanja istorije neprihvatljivi. Vjerske vođe i vjerske zajednice također imaju odgovornost da pokažu liderstvo u prevazilaženju teškog nasljeđa prošlosti i konstruktivno njeguju međusobno povjerenje, dijalog i toleranciju, neophodne za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet. Kraj citata napisala je Pisonero. Neki od svjedoka na suđenju Salihu Mustafi, bivšem pripadniku Slobodilačke vojske Kosova, jasno su potvrdili da su bili žrtve, jer su ih pripadnici OVK smatrali, citat, neprijateljima Kosova ili špijunima. Kraj citata naveli su u završnoj riječi iz specijalizovanog tužilaštva Kosova u Hagu. Iznošenje završne riječi pred specijalnim sudom u Hagu trebalo bi da se završi 16. septembra. Najmanje 49 vojnika Jermenije je ubijeno u najnovijim graničnim sukobima sa Azerbejdžanom rano jutros, rekao je premijer te zemlje Nikol Pašinjanin. I Jermenija i Azerbejdžan okrivljuju jedni druge za posljednju eskalaciju sukoba u višedecenijskom sporu oko separatističke regije na Gornog Karabaha. Ukrajinska vojska je povratila 6000 kvadratnih kilometara od Rusije u kontraofanzivi ovog mjeseca, izjavio je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Pozvao je Zapad da uvede dodatno sankcije Moskvi i ubrza isporuku sistema naoružanja kako bi se ukrajinskim trupama omogućilo da konsoliduju kontrolu nad vraćenom teritorijom. Drugi rezervni vod napajanja ponovo je priključen na nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini, pomažući u naporima da se osigura nuklearno jezgro i pravilno hladi, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Švedski desni blok je u blagom vodstvu nakon izbora i mogli bi da formiraju vladu prvi put u skoro 10 godina. Izbori koji su održani u nedjelju daju desnom antimigratskom bloku, švedskim demokratama, 175 od 349 mjesta u parlamentu, dakle jedno više nego lijevom bloku. Radi se o preliminarnim rezultatima, ali ako se ti rezultati potvrde, Švedska, koja se dugo naziva bastionom tolerancije, postaće manje otvorena za migrante.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, vlada Crne Gore u tehničkom mandatu na današnjoj sjednici raspravlja o rebalansu budžeta, a ministar financija Aleksandar Daminović je kazao da se nada da će se jednoglasnim usvajanjem rebalansa pokazati kako se odgovorno odnosimo prema javnim financijama.
S obzira na političke statuse i pregovore i razgovore, budemo jedinstveni kao vlada i zajedno sa parlamentom, o tome ćemo razgovarati u parlamentu, pripremimo održiv budžet koji će ponovo biti u funkciji i građana, prije svega oni sa ugroženim standardom, ali i naše privrede, jer nam je samo oporavak i rast privrede garancija da ćemo imati stabilnost javnih financija, jer ukoliko nemamo privredu i rast BDP-a, onda se postaje besmisleno. U tom kontekstu, i time zaokružujem, je predložena i izmjena odluke o zaduženju, gdje verifikujemo da umjesto 560 miliona evra nedostajućih sredstava, ovo govorim za ove koji žele da uče malo ekonomiju, a nisu na vrijeme to prošli kroz studije, da umjesto 560 miliona nedostajućih sredstava u tekućem budžetu, koja se finansiraju iz depozita, dugova, prodaje imovine, sada planiramo 756 miliona nedostajućih sredstava, a umjesto prvobitno predložene i usvojene odluke o zaduženju, gdje je predviđeno zaduženje do 70 miliona evra, mi predlažemo da to zaduženje bude do 350 miliona evra, imajući u vidu postojeće depozite, imajući u vidu sve ono što su naše obaveze do kraja tekuće godine. To su dva akta koja idu zajedno, de facto u paketu, i utvrđivanje rebalansa na vladi i utvrđivanje predloga ove odluke će nam biti faktički i formalni početak pregovora sa povjeriocima, prije svega domaćim finansijskim institucijama, kako bismo na, uslovno rečeno, najpovoljniji mogući i optimalan način obezbedili neophodna sredstva da zatvorimo finansijsku godinu.
Čuli ste ministra financija Aleksandra Damjanovića. I dalje traje popravljanje IT sistema vlade nakon što je 22. avgusta na njega izvršen snažan sajber napad, iza kojeg, prema ocjeni Agencije za nacionalnu bezbjednost, stoje ruske službe. Dok je Ministarstvo javne uprave nešto kasnije saopštilo da iza tog napada stoji grupa Kuba Ramsover. Šef operativnog tima za postupanje u sajber incidentima u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović kaže za naš program da opasnost nije prošla, zato predstoji popravka, odnosno medijacija cjelokupne mreže državnih organa, rekao je Polović u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Tri sedmice od sajber napada na IT infrastrukturu vlade Crne Gore i dalje se radi na remedijaciji mreže i pojedinih servisa, a puštanje cijelog sistema u rad bit će nakon potpunog oporavka kompletne mreže, kaže direktor Direktorata za informacionu bezbjednost, infrastrukturu i digitalizaciju Dušan Polović.
Normalizacije, rekao bih da ona ide nekom željenom dinamikom, za razliku, recimo, imali ste situaciju u Albaniji koja je 30 dana bila potpunosti nedostupna. Apsolutno svi servisi javne uprave u Crnoj Gori, nije ta situacija, neki su i dostupni već neko vrijeme. Evo, vidjeli ste, mi smo, recimo, omogućili proces fiskalizacije, također i neke druge sisteme pokušavamo što je moguće prije da oporavimo. I vjerujem, tokom ove nedelje već će to biti za građane i za javnost podnošljivije. Ono što svakako nam predstoji jeste remedijacija mreže državnih organa i u tome ćemo stvarno imati puno posla i proces je ovo trajaće svakako, ali vjerujem da ćemo veoma brzo sanirati same posljedice ove koje dotiču ponajviše građane.
Na pitanje da li to znači da je hakerski napad prošao, Polović odgovara odrično.
Ne bih rekao da je prošao, postoje određene malicioznosti koje su pronađene u pojedinim radnim stanicama i na samim sistemima, tako da u slučaju da tako kažem da ti uređaji budu priključeni na spodni izlaz na internet, moguće da bi se u tom slučaju napadi ponovili, tako da mi moramo u potpunosti, da kolokvijalno kažemo, čistiti kompletnu mrežu, sve uređaje, da bismo bili sigurni da da se napadi u tom trenutku neće ponoviti i da na taj način nećemo pretrpjeti opet neku štetu.
A može li se već govoriti o nekoj procjeni štete?
U suštini svi podaci, svi sistemi jesu backupovani i podaci su tu, tako da kažem, sačuvani. Određeni broj radnih stanica je kriptovano, međutim mi još nismo potpunosti sigurni da li će se ti računari moći ponovo koristiti, a opet kažem i pojedini vjerojatno ćemo se suočiti sa tim da u nekom trenutku može se desiti da pojedini podaci budu objavljivani ako su, tako da kažem, kompromitovani u potpunosti. Dakle, trenutno backupe imamo svih sistema, tako da u tom smislu ne bi trebalo da pretrpimo neku štetu.
Vlada i njeni resori nakon cyber napada koriste alternativne mailove za komunikaciju preko Gmail servisa ili privatnih naloga svojih PR osoba. To međutim nije u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi koji propisuje da se službene adrese moraju nalaziti na informacijono-komunikacionoj infrastrukturi u Crnoj Gori. Polović podsjeća da je Ministarstvo javne uprave ranije saopštilo da ne preporučuje komuniciranje državnih organa putem alternativnih mailova.
Naš najbolji odgovor na sve to jeste uspostavljanje ponove komunikacije putem gov domena i očekujemo da ćemo veoma brzo izaći sa tim rezultatom.
Napadi na crnogorsku državnu informacionu infrastrukturu počeli su 22. avgusta od kada nije moguće koristiti njihove zvanične sajtove i mailove. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost je saopšteno da iza tog snažnog sajber napada stoje ruske službe. Da se sajber napadom na Crnu Goru bave i stručnjaci FBI-a potvrdio je ministar javne uprave je Maraš Dukaj početkom septembra. On je kazao da su članovi američkog tima na terenu i da pomažu da se prevaziđe, citat, jedan od najsloženijih napada na digitalnu infrastrukturu neke države u istoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon odluke Brisela u junu da podrži kandidatski status Ukrajine i Moldavije, fokus je vraćen na pitanje ubrzanja procesa integracije za države Zapadnog Balkana. U Pragu je nedavno organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o izazovima ovog procesa. Sa nekim od učesnika ovog skupa razgovarala je Asja Hafner.
Potreba za zaštitom interesa Evropske unije u novonastalim okolnostima rata u Ukrajini jedan je od razloga za organizaciju sastanka sa protagonistima civilnog društva Zapadnog Balkana u Pragu. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koje trenutno po sistemu rotacije predsjedava sastancima Evropske unije, sa suorganizatorima Institutom za pravne inicijative u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Na pitanje Radija Slobodna Evropa od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže.
Ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih, u celom regionu, a i u Srbiji. Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno, naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se, recimo, taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlastite političke elite koje su pre svega fokusirana na svoj dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične.
Rekla je Sonja Biserko, dok je Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva rekla da u Bosni i Hercegovini svi koraci koji se tiču tranzicione pravde, reparacija, kažnjivost zločina počinilaca do memorializacije nisu urađeni i da riječ pomirenje nije adekvatna, te da više treba govoriti o suočavanju s prošlošću i održivom miru.
da su političke elite, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Rekla je Velma Sarić, a Vesna Teršelić iz dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba skrenula je pažnju da regionalna saradnja nazaduje, ali i naglasila važnost ubrzavanja procesa eurointegracija.
I mislim da je prvo i najvažnije ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije i Europska unija mora djelovati, jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini.
Zaključila je Teršelić, dok se Dalibor Kauljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku.
Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično odnosno ove godine 10 godina, dobila i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumijele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano.
Rekla je Daliborka Uljarević. Ljupčo Petkovski, politolog iz Skoplja, iz 17-godišnjeg iskustva pregovora Sjeverne Makedonije u ovim procesima, rekao je kako Evropska unija nema alternativu.
Nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija itd. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan, iako nije lako biti pragmatičan, iako imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan. I mislim da će ljudi taj osjećaj pragmatičnosti da preovlada.
Čuli se prilog Asje Hafner.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A lideri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su juče na samitu na brdu kod Kranja zaključak u kojem se poziva na ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Na sastanku su se ponovo pokazale razlike u stavovima prema Bosni i Hercegovini i Kosovu, zbog čega predsjednici država nijesu mogli dogovoriti tekst i usvojiti zajedničku deklaraciju. O tome prilog Predraga Zvijerca.
Slovenski predsjednik Borut Pahor kazao je da su lideri zemalja Zapadnog Balkana zaustavili pripremu nacrta zajedničke deklaracije, kakve su donošene na prethodnim susretima, zbog, kako je kazao Pahor, određenih pitanja oko kojih smo podijeljeni. Pahor je naglasio da su u zaključcima inzistirali na onome što nas povezuje, a ne na onom što nas dijeli.
Niko nije pozvao Kosovo i Srbiju da idu korak dalje. Kako će se završiti ti razgovori, to je do njih.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako o međusobnom priznanju Srbije i Kosova nije bilo riječi, jer to u ovom trenutku nije realno.
Jer bi to bio put bez povratka. Mislim da bi sastanak prije završio nego što bi počeo. Ja javno pozivam i potičem na priznanje Kosova onih koji to još nisu učinili, ali sad nije bila takva prilika. Međutim, realno, to u ovom trenutku nije realno. Dakle, da Srbija prizna Kosovo, mislim da je to stav i predsjednika Vučića i velikog dijela srbijanske javnosti. To je stvarnost.
Lideri su u zaključcima pozvali da se ubrza proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Pozvali su da se Bosni i Hercegovini da status kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji do kraja 2022. godine, te da se omogući bezvizni režim za sve zemlje Zapadnog Balkana. Kosovo nije izrijekom spomenuto, iako je jasno da su samo građanima Kosova potrebne vize za ulazak u Evropsku uniju. Pored ostalog, Evropsku uniju su pozvali da stane u zemlje Zapadnog Balkana u ublažavanju posljedica ekonomske i energetske krize. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pojasnio je da deklaracija nije usvojena jer su se članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić usprotivili rečenci u kojoj se navodi da je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno za stabilnost države.
Samo spominjanje, dakle, doticanje uopće tog pojma, u smislu, dakle, jednaka prava za sve konstitutivne narode, to se zna koji su u Bosni i Hercegovini, međutim, nekima naprosto to smeta. Dakle, uopće spominjanje tog pojma im smeta.
Uz domaćine skupa slovenskog predsjednika Boruta Pahora i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, na skupu su učestvovali i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i Albanije Bejram Begaj, te članovi predsjedništva BiH Šefik Čaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić, kao i predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Proces Brdo Brijuni je slovensko-hrvatska inicijativa koju je 2010. godine pokrenuo Pahor, tada slovenski premijer, ciljem jačanja uzajamnog povjerenja i regionalne saradnje te brže integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je podizanjem zastave duginih boja zvanično počeo Euro Pride, najznačajnija evropska manifestacija posvećena pravima LGBT zajednice. Plan je da se tokom ove sedmice u Beogradu održi preko 130 događaja, ali se za organizovanje centralnog skupa Pride šetnje u subotu još uvijek čeka odluka policije. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Dok se sa krova Palate Srbija vijorila državna zastava, ispred te institucije u kojoj predsjednik i vlada dočekuju strane delegacije, LGBT aktivisti razvili su zastavu duginih boja. Europride je zvanično otvoren, a Beograd će u narednih 7 dana biti domaćin najznačajnije evropske manifestacije posvećene pravima LGBT zajednice.
Mnogi su verovali da nećemo stići do ovde, do otvaranja, mnogi su verovali da se Europride neće desiti i on počinje upravo sada.
Izjavio je na otvaranju koordinator Europride-a Goran Miletić. Očekuje da će Europride pokazati da je Beograd otvoren i jednak za sve.
LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primjenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome.
Tokom Pride nedelje Beograd je domaćin za više od 130 događaja, od filmskih projekcija i koncerata do konferencije o stanju ljudskih prava. Iz organizacije Europride-a ističu da će se sve održati po planu, uključujući centralni skup, Pride šetnju u subotu 17. septembra. Vlasti je za otkazivanje šetnje, zabranu su tražili desničari i crkva. Da se još čeka odluka policije, podsjeća Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride.
I dalje čekamo da znamo da li će MUP zabraniti Pride. Nadam se da do toga neće doći i nadam se da će ovo biti ipak jedan novi početak, jedno novo doba za poštovanje ljudskog života u ovoj zemlji.
Kako je naglasio, LGBT zajednica u Srbiji godinama ponavlja iste zahteve državi. Donošenje zakona o istopolnim zajednicama i rodnom identitetu i zaustavljanje nasilja i diskriminacije.
Stojimo simbolički ispred jedne od institucija koja nije uradila dovoljno da zaštiti naše ljudsko dostojanstvo, naša ljudska i ustavom garantovana prava.
Kuma ovogodišnjeg Prajda je umetnica Ivana Rašić sa ICMC.
Ja se nadam da će u budućnosti, počevši ovim Prajdom, da se atmosfera linča smanji za sve buduće generacije i da će dolazak na Prajd biti sasvim jedna najnormalnija stvar.
Pride nedelja počela je u prisustvu gostiju iz inostranstva i stranih diplomata, ambasadora Sjedinjenih država u Srbiji Kristofera Hila i šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuela Žiofrea. I SAD i EU su ranije pozvale Srbiju da dozvoli Pride šetnju i garantuje bezbednost LGBT zajednici. Ali osim poverenice za ravnopravnost Brankice Janković, na otvaranje Europride-a nije došao niko od zvaničnika Srbije. Organizatori su istakli da im po prvi put nije dozvoljeno da Pride nedelju otvore u Skupštini grada Beograda i da je Palata Srbije zato bila alternativna lokacija. Otvaranje Europride obezbeđivale su desetine policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Evroprajda u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Dragica Gašić iz redova Srpske zajednice na Kosovu, koja se prije više od godinu dana vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine, i dalje čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan. Da se zbog toga ovoj povratnici krše ljudska prava, zaključio je u svom izvještaju ombudsman, koji od lokalnih vlasti u Đakovici zatražio da joj je omoguće, citat, slobodno i nesmetano korišćenje stana, kraj citata. Međutim, lokalne vlasti se do sada po ovom pitanju nije suoglasile, priču je zabilježila Sandra Cvetković.
Opština Đakovica ima rok od 30 dana da kancelarija ombudsmana navede koje je korake preduzela u realizaciji njihove preporuke da se povratnici iz redova Srpske zajednice Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana, te da joj se dozvoli renoviranje istog. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Marija Radulović, zamenica ombudsmana na Kosovu. Ipak ona podvlači da preporuke ombudsmana nisu obavezujuće, odnosno nemaju izvršnu funkciju.
Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je tada mi dajemo preporuke. Međutim, po zakonu o ombudsmanu, kada se izda izveštaj s kojim samim tim pronalazi određeno kršenje ljudskih prava, u ovom slučaju je pravo na korišćenje. Određena institucija je u obavezi da u roku 30 dana obavesti instituciju o konkretnim merama koje je preduzela u vezi određene preporuke. Tako da sledeći korak je to.
Dragica Gašić se u svoj stan vratila početkom juna 2021. i tako postala prva osoba srpske nacionalnosti koja se nakon 99. godine vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine. Međutim, više od godinu dana pokušava da dobije dozvolu za renoviranje stana, a nakon što je isti oslobodila Kosovska imovinska agencija. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od lokalnih vlasti u Đakovici dobije odgovor da li će srpskoj povratnici omogućiti da renovira svoj stan kako je to i zatražila kancelarija ombudsmana. Prethodno je prošle godine opština Đakovica od osnovnog suda u tom gradu zatražila da se Gašićevoj poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Međutim, sud je ovakav zahtev lokalnih vlasti odbio uz obrazloženje da je neosnovan i nepotreban, te je Dragici Gašić dozvoljeno da boravi u svom stanu. Gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je u ranijim izjavama lokalnim medijima na Kosovu rekao da je Gašić stan kao svoje vlasništvo uknjižila 97. godine u vreme režima Slobodana Miloševića i da su to bila sporna vremena. Sa druge strane, Dragica Gašić kaže kako i dalje strpljivo čeka da je lokalne vlasti u Đakovici daju dozvolu da renovira svoj stan i napominje da je taj objekat u kome živi u jako lošem stanju.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće. A ono, treba ceo stan generalno da se renovira.
Sa druge strane, Dragica Gašić veruje da su meštani Đakovice prihvatili njen povratak i dodaje da više nema problema. Početkom juna prošle godine 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica izrazilo nezadovoljstvo zbog povratka Dragice Gašić iz redova Srpske zajednice. U Đakovici je tokom ratne 98. i 99. godine ubijeno više od 1000 albanskih civila, većinom muškaraca. Neki od njih se i dalje vode kao nestali jer njihova sudbina nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Vlada raspravlja o rebalansu budžeta, ministar finansija predlaže zaduženje do 350 miliona. Aleksandar Vučić pred Skupštinom Srbije poručio da neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo. Povodom crkvenog ordena Vojislavu Šešelju iz Evropske unije navode da je neprihvatljivo prekrajanje istorije. U novim borbama između Jermenije i Azerbejdžana ubijeno 49 jermenskih vojnika. Ukrajinski predsjednik kaže da je ta zemlja povratila 6000 kvadratnih kilometara od Rusije. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.